SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site by ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับเทรนด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่า globalization หรือคำว่าโลกาภิวัตน์มาบ้างแล้วนะครับสำหรับความหมายของคำว่า globalization เนี่ยก็หมายถึงการที่ประเทศต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับทำให้สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานนะครับความรู้และเงินทุนได้ระหว่างกันนะครับซึ่งการเคลื่อนย้ายพวกเนี้ยก่อให้เกิดการหลอมรวมทำสังคมนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยทุกคนในโลกเนี่ยก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือแบบเรียลไทม์ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจากอีกซีกโลกหนึ่งได้ในไม่กี่วินาทีเลยนะครับซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าโลกไร้พรมแดนนั่นเองนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับว่า globalization เนี่ยเป็นผลพวงมาจากหลายปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิด globalization เนี่ยคือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการกีดกันการค้าที่ลดลงในแต่ละประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยเหตุผลอื่นๆที่กระตุ้นเรื่อง globalization ก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของหลายๆประเทศนะครับทำให้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับทำให้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในวงแคบเลยเพราะว่าทุกคนรับรู้ได้ในเวลาเดียวกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับยิ่งตอนนี้นี่มีข่าวว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง SpaceX หรือ Facebook เนี่ยกำลังพัฒนาทำเทคโนโลยีที่เป็นอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะฮะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรีทุกท่านลองคิดดูว่าถ้า2บริษัทนี้สามารถทำได้สำเร็จจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า globalization เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพักใหญ่ๆแล้วก็มีปัจจัยที่เป็นเหตุผลหรือกระตุ้นตามที่ผมเล่ามาแต่ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่า globalization เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะฮะกับประเทศกับธุรกิจทั้งทางบวกและทางลบนะครับเราลองมาดูผลกระทบของ globalization กันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยผมต้องบอกว่าแนวโน้มเทรนด์ของโลกเนี่ยมันเริ่มมีทิศทางเดียวกันนะครับเพราะ globalization เนี่ยมันทำให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีนะครับแล้วก็ทำให้ความคิดการมองโลกการแต่งกายรวมไปถึงการบริโภคของคนมันเริ่มมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับอย่าง KFC หรือ McDonald's เนี่ยที่มีการให้บริการไปทั่วทั้งโลกเลยแล้วก็มีอาหารที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับทำให้ผู้คนเริ่มมีความชอบรับประทานเหมือนกันนะครับพวกอาหารพวกนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าเราลองคิดดูในอดีตนะครับสัก10กว่าปีที่แล้วเราอยากกินเชอร์รี่หรืออยากกินปลาแซลมอนอย่างเงี้ยทุกท่านลองคิดดูว่าเราจะซื้อมันด้วยความยากลำบากไม่รู้มันจะขายที่ไหนแล้วราคาก็สูงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าผลไม้หรืออาหารพวกนี้เนี่ยขายกันเกินกลาดไปหมดแล้วครับว่าหากินง่ายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นผลกระทบในด้านบวกของ globalization นะครับที่ผมอยากจะแนะนำตัวแรกถัดมาครับเราก็อาจจะเห็นถึง เรื่องผลกระทบด้านอื่นยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปแบบวัฒนธรรมนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติอะไรบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมเกาหลีนะฮะเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะมาไทยนะครับส่งผลให้วัยรุ่นไทยเนี่ยนิยมแต่งตัวแบบเกาหลีตัดผมทรงเกาหลีเที่ยวประเทศเกาหลีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามากระทบนะครับเรื่องระบบการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะมีการจัดระบบการศึกษาให้มีลักษณะคล้ายกับต่างประเทศมากขึ้นเป็นแบบเดียวกันนะครับมีวันเปิดเรียนแล้วก็ปิดเรียนที่มีความใกล้เคียงกันนะฮะพวกนี้เป็นผลกระทบมาจาก globalization ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับglobalization เนี่ยทำให้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งที่มีค่าแรงการผลิตสูงไปยังประเทศที่มีค่าแรงในการผลิตต่ำยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนหรือประเทศอินเดียนะครับซึ่งการย้ายฐานการผลิตพวกนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันให้กับบริษัทนะครับซึ่งเราก็จะเลยเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Sony Samsung เลยเนี่ยก็ย้ายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศที่มีค่าแรงต่ำนะครับก็ทำให้ตัวเองสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผลกระทบด้านบวกอีกตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า globalization เนี่ยมันส่งผลในด้านบวกชัดเจนหลายอย่างแต่ในเวลาเดียวกันนะครับ globalization ก็ส่งผลกระทบด้านลบนะครับยกตัวอย่างเช่น resource หรือทรัพยากรในหลายๆประเทศเนี่ยมันถูกทำลายหรือถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วนะครับมันก็ทำให้มีการต่อต้านจากกระแสสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่า globalization เนี่ยมันก็มีทั้งด้านบวกนะครับแล้วก็มีด้านลบแต่ท่านครับทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะผมมั่นใจว่าโลกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 เนี่ยนะครับรวมทั้งการที่เศรษฐกิจมีการหดตัวนะครับซึ่งตอนนี้ IMF เองเนี่ยได้คาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวลง 3% จากการแพร่ระบาดของเชื้อซึ่งเราจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า economic recession นะครับหรืออาจจะไปถึงระดับ great depression เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผลกระทบด้านโควิดเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งครับที่มันเริ่มเข้ามากระตุ้นทำให้ระบบของ globalization เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีคนที่ออกมาวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์หรือกลุ่มนะครับที่ทำวิจัยติดตามรีเสิร์ชติดตามเทรนด์นะครับแล้วพบว่าสถานการณ์ที่กำลังจะตามมาหลังโควิด-19 เนี่ยคือจะเกิดเรื่องความสิ้นศรัทธาในระบบโลกาภิวัตน์หรือการค้าเสรีพวกนี้นะครับแล้วหันมาใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจกันแทนในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าการย้ายฐานการผลิตนะครับในอดีตที่เคยมีอย่างมากมายนะครับอาจจะลดลงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งไอเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะต้องตระหนักนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพื่อให้บริษัทสามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศจนมากเกินไปอาจจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายได้ในท้ายที่สุดนะครับเพราะมาตรการการปิดประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นต่อในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้สายพานการผลิตถูกตัดขาดซัพพลายเชนสินค้าหยุดชะงักดังนั้นจึงเป็นอะไรที่ต้องระวังมากนะครับและยิ่งช่วงนี้นะครับปัญหาโควิดยังส่งผลไปถึงเทรนที่เรียกว่า globalization ครับเพราะมันส่งผลทำให้เทรนนี้เริ่มกลับตัวนะครับหลังจากที่มันเป็นเทรน globalization มานับ10ปีตอนนี้เทรนเริ่มกลับตัวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า slow globalization นะครับซึ่งคำว่า slow globalization เนี่ยมันประกอบไปจากคำสองคำคือคำว่า globalization ถูกไหมฮะบวกกับคำว่า slow รวมมาเป็นคำใหม่ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในปัจจุบันเรียกว่า slow globalization นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับตอนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple Microsoft หรือ Google เนี่ยที่เคยพยายามพึ่งพาการผลิตจากประเทศจีนเพราะ globalization มายาวนานแต่พอเกิดโควิด-19 ขึ้นบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ครับเริ่มพยายามหาทางลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาประเทศจีนมาอย่างเนิ่นนานแต่บริษัทพวกนี้ก็อาจจะต้องประสบปัญหาเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับแต่เขาคิดว่ามันก็อาจจะต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องลองคิดดูแล้วก็ต้องยอมลงทุนเพื่อย้ายฐานการผลิตใหม่ซึ่งบริษัทที่ว่าเนี่ยก็กำลังมองเวียดนามเป็นเป้าหมายต่อไปนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูต่อว่าแล้วสถานการณ์ที่เรียกว่า slow globalization เนี่ยมันเป็นยังไงหรือมันคืออะไรกันแน่ผมจะขยายความอย่างนี้ครับ slow globalization เนี่ยพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยมันหมายถึงภาวะการชะลอตัวของโลกาภิวัตน์นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการรวมกันของคำสองคำคือ slow กับ globalization นะครับแล้วก็มารวมกันซึ่งผมต้องบอกว่าคำนี้เป็นคำใหม่มากแต่จริงๆเนี่ยการชะลอตัวของโลกาภิวัตน์มันไม่ได้เพิ่งจะเริ่มขึ้นหลังโควิดหรอกครับแต่มันเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ช่วง Hamburger Crisis เมื่อ10ปีก่อนแล้วเพราะ Hamburger Crisis เนี่ย ส่งผลให้สภาวะทางการค้าของโลกเนี่ยลดลงจาก 61% ในปี2008นะครับเหลือเพียงแค่ 58% ในปี2019นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางนิตยสาร The Economist เขาได้จัดทำมาตรวัดความเป็นโลกาภิวัตน์เอาไว้นะครับ12ตัวด้วยกันนะฮะตอนนี้พบว่า8ใน12ตัวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความถดถอยของระบบโลกาภิวัตน์ความหมายคือเราเห็นได้ว่า Globalization นี่กำลังเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับจากมาตรวัด8ตัวตัวเนี้ยว่ามันลดลงผมยกตัวอย่างให้ฟังสัก 2-3 ตัวนะครับตัวแรกเลยคือ Economist พบว่าการนำเข้าสินค้าระดับกลางเพื่อไปผลิตต่อนะครับในระดับโลกเนี่ยจาก 19% ลดเหลือ 17% นะครับสัดส่วนเงินทุนที่เคลื่อนย้ายต่อ GDP โลกลดลงจาก 7% เหลือเพียง 1.5% นะครับนอกจากนี้เนี่ยการลงทุนทางตรงนะครับหรือ FDI เนี่ยนะฮะยังลดลงจาก 3.5% ทั่วโลกเหลือเพียงแค่ 1.3% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจากมาตรวัดของนิตยสาร The Economist ที่ได้ทำไว้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยของ globalization อย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าไอ้ globalization เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดจากโควิดหรอกครับเกิดมา10ปีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันกระตุ้นนะครับทำให้เทรนด์นี้มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นคราวนี้เรามาดูสาเหตุของการเกิด globalization นะครับหรือการถดถอยทางโลกาภิวัตน์นิดนึงว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับสาเหตุตัวแรกเลยนะครับเกิดจากต้นทุนของการค้าทั้งในรูปแบบอัตราภาษีหรือต้นทุนการขนส่งสินค้าเนี่ยมันเริ่มทรงตัวและไม่ได้ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเหมือนในช่วงปียุค80นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครใช้ประโยชน์จาก globalization มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเคลื่อนย้ายกำลังการผลิตเนี่ยจะสามารถปรับลดต้นทุนได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับโอกาสในการลดต้นทุนเนี่ยมันลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการเกิด globalization นะครับซึ่งเป็นสาเหตุแรกสาเหตุถัดมาครับคือเรื่องความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในประเด็นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศครับโดยในกรณีนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศจีนนะครับที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้เกิดนโยบายกีดกันทางการค้าและความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อบรรยากาศการลงทุนและการค้าขายระหว่างประเทศโดยรวมเหตุผลตัวต่อมานะครับตัวที่3คือเรื่องการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจภาคบริการนะครับหรือ service economy ต้องบอกว่าการบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเหมือนกับสินค้านะครับมันจึงส่งผลทำให้การค้าโลกแบบปกติลดลงถัดมาครับสาเหตุตัวต่อมาคือเรื่องเศรษฐกิจจากประเทศเกิดใหม่ต่างๆหรือพวก emerging market นะฮะได้พาการริเริ่มสรรหาสิ่งต่างๆที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเนี่ยโดยมีความเป็นอิสระของตัวเองและพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ได้ไปพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศอื่นๆมากเหมือนแต่ก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเหตุผลตัวต่อมาเนี่ยคือเรื่องของธนาคารจำนวนมากนะครับก็เริ่มเข้มงวดในการปล่อยกู้เนื่องจากวิกฤตทางการเงินทำให้กำไรทั่วโลกก็ลดลงผลตอบแทนก็ลดลงนะครับแล้วก็สาเหตุสำคัญตัวสุดท้ายคือเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับที่ดูว่ามันมีโอกาสจะล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จนะครับส่วนองค์กรการค้าระหว่างประเทศหรือองค์กรการค้าโลกอย่าง WTO เนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทมากเหมือนกับที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลพวกนี้แหละครับมันเลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดการถดถอยของ globalization นะครับคราวนี้เรื่องต่อมาที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือเรื่องผลกระทบครับหรือ impact ของการถดถอยของ globalization เนี่ยว่าเมื่อมันเกิดยุคของ globalization ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรในระดับโลกบ้างนะครับเรามาดูกันตัวแรกเลยต้องบอกว่า globalization ทำให้เศรษฐกิจของโลกโตต่ำลงนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะครับการค้าของโลกก็ยิ่งลดน้อยลงนะครับในขณะที่ กระแสภูมิภาคนิยมหรือ regionalism เนี่ยเริ่มเข้ามาทดแทนคำว่าโลกาภิวัตน์นะครับหรือผมพูดง่ายๆคือการพึ่งพากันระดับโลกมันจะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มาพึ่งพากันระดับภูมิภาคแทนหรือพึ่งพากันในระหว่างประเทศกับประเทศแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบตัวต่อมาที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของแต่ละบุคคลก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ต่างกันนะครับในอนาคตเนี่ยประเทศไหนที่มีเทคโนโลยีที่เจริญมากกว่าก็มีโอกาสได้เปรียบในการทำธุรกิจมากกว่าถึงแม้จะอยู่ในยุค Slowbalization ก็ตามคราวนี้เราลองมาดูถึงผลกระทบหรือ Impact ของ Slowbalization บ้างนะครับว่ามันมี Impact ในระดับโลกเนี่ยอย่างไร Impact ตัวแรกเลยหรือผลกระทบตัวแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่า Slowbalization เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยต่ำลงแน่นอนนะครับคือลดลงนอกจากนั้นแล้วข้อ2นะครับslowbalization ยังทำให้การค้าของโลกก็ลดลงตามไปด้วยในขณะที่ผลกระทบตัวที่3นะครับคือกระแสภูมิภาคนิยมหรือ regionalism เนี่ยจะทดแทนโลกาภิวัตน์นะครับเนื่องจากสหรัฐและจีนนะครับก็ประกาศภาษีระหว่างกันนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากระแสภูมิภาคนิยมมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะคนเนี่ยเริ่มไม่อยากติดต่อค้าขายข้ามประเทศมากนักอาจจะมาสนใจในการติดต่อค้าขายแค่ในภูมิภาคตัวเองเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับผลกระทบตัวสุดท้ายคือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของบุคคลก็จะมากขึ้นนะครับใครที่อยู่ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีโอกาสที่จะทำรายได้มากกว่าคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับซึ่งนี่ก็เป็น4ผลกระทบหลักในระดับโลกนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วไอ้ Slowbalization เนี่ยมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกว่า Slowbalization เนี่ยมันส่งผลกระทบแน่นอนกับประเทศไทยในเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็การติดต่อค้าขายในต่างประเทศอย่างแน่นอนเพราะมันอาจจะลดลงนะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็คงต้องพยายามที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยจะส่งผลกระทบเยอะเพราะว่า Slowbalization ทำให้คนเนี่ยเริ่มติดต่อค้าขายกันน้อยลงเราอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเรายังคงอยากจะส่งออกอีกเนี่ยเราคงต้องพยายามพัฒนานะครับให้เกษตรของเราเนี่ยมีความทันสมัยนะครับโดยอาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าการเกษตรบางอย่างนะครับที่เราเคยส่งออกไปโดยที่ไม่มีการแปรรูปเลยเนี่ยเราอาจจะต้องทำการแปรรูปทำให้มันเน่าเสียได้ยากนะครับเกิดความน่าสนใจต่อต่างประเทศตรงนี้นะครับอาจจะพอช่วยทำให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะกระตุ้นเรื่องการส่งออกของพวกอุตสาหกรรมการเกษตรไทยได้นะครับถึงแม้จะเป็นช่วง Slowbalization ก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ย Slowbalization เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยจะมาใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนของไทยเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งลดลงมาสักพักนึงแล้วยิ่งมาเจอโควิดอีกต้องบอกเลยว่าคราวนี้แทบจะไม่มีเลยคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงครับในช่วง Slowbalization เนี่ยที่เราจะส่งเสริมเรื่องทางการแพทย์ให้มันดีเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งถ้าเป็นคำแนะนำของผมนะครับคงต้องมองไปเรื่องการบริการนะครับคือแพทย์เองเนี่ยเป็นบุคลากรผู้ทรงความรู้แน่นอนอยู่แล้วแต่จะดีมากขึ้นถ้าแพทย์โฟกัสเรื่องการให้บริการสร้างบริการที่น่าประทับใจให้กับคนไข้อันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับในระดับประเทศเองเราก็ควรจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับรวมถึงเราอาจจะต้องพิจารณานะครับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับไอ้คำว่าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่มันเป็นยังไงครับทุกท่านครับต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวถูกไหมฮะส่วนเรื่องสาธารณสุขเราก็ถือว่าดีมาก ช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องโควิดเราจะเห็นเลยว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยโหดีกว่าหลายๆประเทศดังนั้นน่ะถ้ามันเกิดการถดถอยทางด้านโลกาภิวัตน์จริงๆนะครับเราอาจจะนำเรื่องการท่องเที่ยวมารวมกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็โปรโมทเข้าไปเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแล้วได้สุขภาพดีๆกลับไปด้วยนะฮะอาจจะมีการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวกับโรงพยาบาลนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเกิดการรีทรีตนะครับแล้วก็รักษาแล้วก็มีการดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้กระตุ้นนะครับเรื่องการท่องเที่ยวและเรื่องทางการแพทย์ไปพร้อมๆกันในยุค globalization นะครับมาถึงคำถามหนึ่งครับซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่มีคนเคยถามผมเยอะมากนะครับว่าคำว่า globalization เนี่ยมันมีความแตกต่างกับคำว่า deglobalization อย่างไรนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับคำว่า deglobalization นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับคำว่า slow แปลว่าช้าแต่คำว่า d เนี่ยมันแปลว่ามันทวนกระแสไปเลยหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่ามันแตกต่างนะครับระหว่าง slow กับ deglobalization นะครับเพราะ slow แปลว่าตอนนี้มันเริ่มช้าลงกระแสของโลกาภิวัตน์เริ่มถดถอยลงแต่มันยังมีอยู่แต่คำว่า deglobalization เนี่ยมันหมายถึงว่าคำว่า globalization มันจะหายไปเลยต้องบอกว่าคำเนี้ยมีความเป็นไปได้ครับเป็นเทรนด์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนในระยะเวลาใกล้ๆนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยคงยังต้องเป็นช่วง slow ไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วเราเนี่ยแหละครับมีหน้าที่ต้องติดตามเทรนด์ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะมันอาจจะกลับไปเกิด globalization แบบดูเดือดใหม่ก็ได้หรืออาจจะพัฒนาเปลี่ยนไปเป็น deglobalization ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยผมคงต้องแนะนำว่าบริษัทต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจที่ทำ international business หรือธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องติดตามเทรนด์ของเรื่อง globalization อย่างใกล้ชิดศึกษาผลกระทบอย่างใกล้ชิดว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเราทำ international business เราต้องพึ่งพาทรัพยากรจากต่างประเทศหรือเรามีการลงทุนในต่างประเทศอยู่เราจำเป็นที่จะต้องพยายามวางแผน scenario เราต้องพยายามมองครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมี scenario แบบใดเกิดขึ้นเพื่อที่จะพยายามปรับปรุงนะครับหรือพัฒนาหรือวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรับตัวเองหรือไม่ระวังตั้งแต่วันนี้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเทรนด์ของ globalization มันเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นอย่างรวดเร็วอีกครั้งนึงเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นมากๆครับที่ต้องติดตามเทรนด์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเรื่องเทรนด์เกี่ยวกับ globalization ถ้าท่านมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือคอมเมนต์ direct มาได้ทางพอดแคสต์ The Future Site ซึ่งติดตามได้จาก Salmon Podcast ทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ